Nimeanza safari yangu kutoka jiji la Arusha, ambalo ni kitovu cha utalii wa Tanzania, hadi katika ushoroba kwa kuchinja, takribani umbali wa kilomita 120 kutoka Arusha, kupitia barabara ya Arusha Babati, hadi katika kata ya Mwada, wilayani Babati. Na hapa kama wewe ni mkazi wa Arusha au Babati, utakuwa umeshawahi pita katika ushoroba huu, unaojumuisha vijiji takribani 10, sambamba na barabara ya lami yenye alama barabarani zinazoonyesha mapitio ya wanyamapori kama swala. Licha ya yote hayo, unaweza usigundue kirahisi ushoroba huu kutokana na kuzungukwa na miji midogo midogo pembezoni mwa barabara hii, huku shughuli nyingi za kiuchumi zikiendelea. Lakini usilolijua, katika eneo hili kuna askari wanyamapori wanaofanya kazi usiku na mchana, na hata kuhatarisha maisha yao ili kulinda ushoroba huu kwa manufaa ya vizazi vya baadaye. Ili kufahamu mengi, fuatana nami. Jina langu ni Isaac Dixon, na hii ni Orkonerei FM Radio. Karibu kusikiliza makala hii.
If you want to buy something, also vegetables.
Ushoroba wa kukuchinja ni eneo la hifadhi linalounganisha mbuga za Tarangire na hifadhi ya Ziwa Manyara nchini Tanzania. Eneo hili ni muhimu kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori ambao hutumia ushoroba huu kama njia ya uhamaji wao. Lakini ushoroba huu pia ni eneo ambalo walinzi wa uhifadhi wanahatarisha maisha yao kwa kukabiliana na majangili wenye silaha na wenye ujuzi wa kutumia mbinu za kisasa za uwindaji haramu, kama anavyonieleza Chereusi Mzee, askari mhifadhi.
Mitego mingi ambayo inategwa na majangili hawa, pamoja na wanyama wengi kufa, na bado majangili hawa kambi zao zinakuwa katika milima, kwa hiyo inachukua muda mrefu kwenda kuwafikia.
Akiwa na zaidi ya mwaka mmoja ndani ya ushoroba huu, anaanza kusimulia changamoto alizowahi kukutana nazo nilipomtembelea kupitia mafunzo ya kuripoti habari za BNY yaliyoandaliwa na kampuni ya Nukta Afrika chini ya mradi wa USAID tuhifadhi mali asili. Huku akiwa amevalia sare zake nadhifu za rangi ya kijani, tukiwa tumesimama pembezoni mwa mahema ambayo ni makazi yao, ananionyesha mkono wa kulia ulioshambuliwa kwa meno ya jangili aliyekuwa akipambana naye, askari James Nyasuka, mmoja wa wafanyakazi wa mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA. Anasema alifanikiwa kumzidi nguvu na kumtia chini ya ulinzi, lakini haikuwa rahisi, kwani ilikuwa ni kazi iliyopelelezwa kwa muda hadi kubainika.
Watu wa upelelezi ulipeleleza, taarifa ilivyokamilika, watu walikuwa wanatafuta wauzaji wa meno. Sisi, meno ya tembo. Baada ya ile taarifa kuikamilisha, sisi tukaenda kama timu ya kukamataji. Sasa katika kukamata, mmoja kumbe alikuwa na kisu. Nilivyotaka nimweke chini ya ulinzi, maana walikuwa watatu na sisi wakamataji tuko watatu. Kwa kila mtu anahangaika na kwake. Kwa mmoja ambaye nilikuwa namkamata mimi ndo akachomoa kisu. Lakini nilifanikiwa kumdhibiti, kisu akawa amekiangusha chini. Baada ya kuona ameangusha hana silaha nyingine, akaamua tu kuning'ata meno.
Alikung'ata eneo gani?
Kwenye mkono.
Kwa ni alama kubwa?
Kwa sababu nilikuwa nimevaa masweta, iliacha alama tu, lakini haikutoka damu.
Hili la kung'atwa na jangili pengine linaweza lisikutishe, lakini bwana James amewahi kuponea chupu chupu mbele wana kijiji wakiwa na mikuki. Aliamua kujificha nyuma ya kichaka kidogo ili asiwe katika eneo zuri la kulengwa na mkuki na mwana kijiji, aliyekasirishwa na wao kama askari kuondoa mifugo yao katika ushoroba. James ananieleza kuwa ni umbali wa kama mita 15 hivi, na mwana kijiji alikwisha kumweka katika shabaha ya mkuki. Pengine siku hiyo angepoteza maisha akijitahidi kulinda mali asili.
Iko siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili huwa tunaendaga sokoni Kibaoni, na mjingu tunaita, kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Tukasema kwanza, hebu ngoja tufanye mzunguko mara moja kukagua, maana kipindicho mifugo ilikuwa inasumbua sana. Tukakuta kweli mifugo imeingia, tukawaelimisha, tutoeni jamani, sina mnaelewa mpaka wenu ni hapa. Kweli wakatoa, tukarudi. Lakini kwenye akili tukasema, jinsi wanavyotuona hivi, watarudi kwa sababu wanajua tutatoka. Tukasema hebu turudi tena mara ya pili. Turudi tukakuta tena wameingia. Tukasema kwa sababu tunaenda sokoni, tukisema tuanze ma procedure ya kukamata, uite viongozi washuhudie, itatuchukulia muda. Kwa tukaona tuzitoe. Ile tunazitoa, wale wafugaji wakaja na mikuki.
Walikuwa wafugaji wangapi?
Kwa zaidi ya watano.
Na nyie mlikuwa wangapi?
Kwenye gari kama watu saba. Wameamua tu ghafla kuwa kama vita, lakini hakuna aliyeanzisha. Basi tukaona sasa hapa wao wanatumia mikuki, wengine tunatumia silaha, tutaleta hatari zaidi. Sisi tuka withdraw, tukaona ache waonyeshe kama wameshinda wao, ili tu tuepukane na kesi nyingine. Walikuwa wameshika mkuki, mmoja alinisogelea karibu.
Ikabidi ni labda
mita kama hapa na kwenye ule mti labda mita 15-20. Kwa ikabidi sasa nijifiche kwenye kichaka hivi na si ananiona vizuri. Lakini
alishajiandaa kukuchoma.
Ameshashika kabisa hivi. Nataka kurusha. Basi nikawa namzuia zuia, wengine wakawa na kuna mwenzake naona alikuwa ni mwelewa, akawa namzuia kwamba acha, unachotaka kufanya ni kibaya. Basi wakawa wameelewana, wakatoa na ng'ombe wakaenda. Basi na sisi tukaendelea na shughuli zetu.
Msikilizaji, ulishawahi kunusurika kifo kama hichi? Pengine hujawahi, lakini ufikirie ule mkuki ukiwa na urefu wa zaidi ya mita moja ama futi tatu na ni chuma chenye zaidi ya kilo tatu, alafu kishikwe na mwanamume akiwa na nguvu zake kamili na tayari kukuua kwa kukuchoma nao, umbali wa mita 15 ambayo ni sawa na hatua 17 za miguu yako kutoka hapo ulipo, na hakuna kinachomzuia asikuone vizuri zaidi ya kichaka kidogo tu. Matukio kama hayo hayampati James peke yake, bali walinzi wote waliopo katika ushoroba huu wa kukuchinja na maeneo mengine yenye mali asili. Kama ambavyo askari Deus Mwakajegela alifariki kwa kuchomwa mkuki mwaka jana na mwananchi wakati akilinda mpaka wa hifadhi ya taifa ya Serengeti, kwa mujibu wa hotuba ya Wizara ya Mali Asili na Utalii mwaka 2023-2024. James mwenye umri wa miaka 45 anaeleza kuwa wana wajibu wa kulinda bioanuwai licha ya hatari wanazokumbana nazo.
Kimsingi unapoajiriwa unakula kiapo. Kwa hiyo sina budi kufanya kila ambacho ninakiweza kuhakikisha eneo linabaki kuwa salama kwa faida ya leo na faida ya kesho.
Na wanavijiji sasa ambavyo viko pembezoni mwa ushoroba huo kwa kuchinja, nini unawaambia?
Kimsingi huwa tunatoa sana elimu, hasa wafugaji na wale wanaokata kuni kwa ajili ya mikaa, kuchoma sima tofali. Tunawaasa sana, mwingine anajua umuhimu wa kuwa na mazingira kama haya ya msitu na hifadhi, lakini tu anajitoa ufahamu kwa faida zake mwenyewe anaamua kufanya uhalifu. Lakini tunajitahidi sana kutoa elimu, wajue umuhimu wa haya mazingira kuhifadhiwa na nini faida wanayopata. Maana hivi karibuni tu vijiji vyote vinavyounda jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Burunge vimepata mgao kutoka serikali ambao ni 65% ya mapato ambayo yanazalishwa hapo. Huu inarudi kwenye vijiji. Mapato zaidi ya milioni 100 kila kijiji, milioni 100 na kila kijiji, kwa ajili yao waone shughuli gani watazifanyia za maendeleo na miradi ambayo wanaibuni kwenye vijiji vyao. Sababu nini? Hela zimetoka wapi? Ni hizi rasilimali ambazo sisi tunazilinda kwa ajili ya wao na taifa kwa ujumla.
Waziri wa Mali Asili na Utalii wakati huo Mohamed Omari Mchengerwa akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Mali Asili na Utalii ya mwaka 2023-2024 alisema ulinzi wa rasilimali za wanyamapori na misitu umeimarika kutokana na juhudi za serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama, na imefanikiwa kufanya doria 479,242 zilizowezesha kukamatwa kwa watuhumiwa 12,058 pamoja na nyara mbalimbali za serikali. Hayo ni matokeo ya juhudi za walinzi kama James Nyasuka, ambaye ni baba wa familia na ni mume aliyeacha familia yake mbali na maeneo yake ya kazi kwa lengo moja tu, kuhakikisha mali asili za taifa zinalindwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Pale anapopata nafasi ya kukaa na familia yake, huwa anaeleza anachokutana nacho kazini kwake.
Ya lazima waeleze kwamba nini unakutana nacho, kwa sababu wao na mimi ni familia yangu. Nikipata shida wao ndo watakao ni uguza. Kwa lazima niwaambie na ukiwaambia wanakusii tu uwe mwangalifu. Huwa anafanya kazi kwa muda, mfano labda siku 15, minimum huwa ni siku 15. Napata ofu siku 5 au 7, naenda mjini na kaa na familia yangu, baadaye narudi.
Familia inasemaje ama inakuchukuliaje unaondoka siku 15 au upo?
Wameshazoea kwa sababu tangu niajiriwe mfumo wa kazi hii ndo ule ule. Haitofautiana na sehemu nyingine. Lazima utaachana na familia, utafanya kazi kwa siku kadhaa, utarudi utakaa na familia. Japo kweli wanahitaji niwepo, lakini sasa majukumu ndo yananifanya niwe huko, niwe mbali na familia.
Juhudi zinazofanywa na askari wa uhifadhi kama James Nyasuka, Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kushirikiana na wananchi walio jirani katika maeneo ya uhifadhi, haswa shoroba ama mapitio ya wanyamapori kama kwa kuchinja, zinahitajika kuongezwa na kuboreshwa ili kufikia azma kuu ya nchi yetu kufikia watalii milioni 5 na mapato yanayofikia dola za Marekani bilioni 6 ifikapo mwaka 2025. Maana figa moja haliinjiki chungu. Ni kushukuru kwa kutegea sikio makala hii. Shukrani za dhati ziwende wale wote walioshiriki uandaji wa makala hii. Jina langu ni Isaac Dixon.